Garbė Jėzui Kristui, malonus Marijos radio klausytojai, prie mikrofono žinių radio žurnalistas Ridas Jaslionis, aš Marijos radio Vilniaus studijoje ir šiandien mes aktualių laidą paskirsime tam, na, kam visa Lietuva neišvengiamai skiria daug dėmesio pastarosiomis dienomis, jau daugiau nei savaitė, kaip turėtumėm mes, krikščionys, reaguoti ir ką galbūt, kaip turėtumėm veikti štai tokių rezonansinių nusikaltimų akivaizdoje, nužudytoji Plungiškė, Ieva Strazdauskaitė yra nesuvokiamo žiaurumo auka ir mes žiniasklaidos dėka buvom prikaustyti ir dar vis tebe esam iš dalies prikaustyti prie šitos istorijos, kurios regis jau na, tokia nežinios fazė lyg ir iš esmės baigėsi, tie įtariamieji sulaikyti, prasidėjo jau visi teisminiai procesai, bet vis dėlto visuomenė sukrėsta ir mes, kaip krikščionys, taip pat esam visuomenės dalis, ką mes galim veikti, ką daryti ir galbūt kaip turėtumėm vertinti tai, kas vyksta ir jau ne tik patį nusikaltimą, bet ir jo pasekmes visuomeniai taip pat. Marijos Radio Kauno studijoje su mumis vyskupas Kęstutis Kėvalas. Sveiki gyvi, vyskupė Kęstuti.
Sveiki gyvi.
Mūsų Marijos Radio Vilniaus studijoje politologas Dovilas Petkus, sveiki gyvi. Ir taip pat netrukus mes turėsime galimybę telefonu susisiekti su nužudytosios Jėvos pusėserė Živile, ji taip pat mums sutiko kalbėti, papasakoti apie žmonių reakcijas Facebook'e, paieškas, taip pat ir jos pačios reakcijas. Vyskupė Kęstutį, jūsų norėčiau taip galbūt paprastai ir vaikiškai paklausti, nes esu tikras, kad daugybė vaikų taip pat yra žiniasklaidos dėka na, šitoj istorijoje jau šiek tiek ir daugybė jų tėvų savo klausė, kodėl gerasis Dievas leidžia, kad tokie dalykai įvyktų, tokie žiaurūs įvykiai atsitiktų?
Na, toks įvykis mums primena, kad šis pasaulis nėra dangaus karalystė. Iš tikrųjų, kiekvienas žmogus, turėdamas laisvę valią, gali ją pasirinkti ir mylėti kitus žmones, Dievą, būti tiesiog meilės įrankiais. Na, ir žinom, kad gali pasirinkti šito kelią, kuris yra siaubingas. Laisvė iš tikrųjų žmoguje yra didžiulė drama ir pasirinkimo laisvė mums suponuoja, kad gali žmogus ir mylėti, ir nekęsti, ir statyti, ir žudyti. Todėl šis gyvenimas mums yra nepaprasta užduotis nenuslysti į pikto žmogaus gyvenimą būt mylinčiu žmogumi. Ir šiandien, kai matome šios įvykius, mums yra slėpinys, didžios kančios slėpinys, kodėl įvyko tai tai merginai, tai šeimai, kodėl įvyko tai mūsų tėviniai. Šį klausimą sprendė Jobas aprašytoje dramoje, kur teisų žmogų ištinka nelaimės. Ir šios dramos pabaigoje Jobas vis dėlto priima savo gyvenime, kad tai yra slėpinys mums nesuvokimas, kuris mus ištinka, bet ką mes galime daryti, tai stengtis savo gyvenimu, kuo labiau įtvirtinti Jėzaus laikyseną, kuris irgi neišvengė kančios, jį ištiko baisus išbandymas, kuris gąsdino tuos pačius mokinius. Ir vis dėlto jis parodė, kad priimti tai reikia savo, na, širdimi nepasiduodant net ir tokiame momente neapykantai, nes tik kitam žmogui linkėjimas gero gali pakeisti visuomenę, pakeisti žmogaus širdį.
Nepasiduoti neapykantai atrodo yra tikrai aktualu dabar, net policija perspėja įvairius komentatorius internete, kad jiems gali grėsti atsakomybę už tai, už tuos neapykantą kurstančius komentarus, kurie skirti galimų tų žudikų pusėn skrieja, ta neapykanta įvairiais būdais ir kągi mes kaip krikščionis, ką dabar turim prisiminti vyskupė, kaip sakot, ir Jėzaus laikyseną, o Jėzus dar ne tik, kad neapykantos neleido, bet ir kvietė melstis už persekiotojus.
Čia mums kaip krikščionims turbūt yra pats rimčiausias egzaminas ir savęs patikrinimas, kad mintis pirmos mums į galvą ateina tam žmogui atkeršinti, tai ko nenatūralu. Tiesiog spontaniškai kyla mintis teisingumą įkurti per atseit išlyginimą jo dantis už dantį, akis už akį, kaip ir ankstesnė Senojo testamento moralė mums yra palikusi. Bet Jėzus pakelia kartelę į daug aukštesnį lygmenį, sakydamas, kad jeigu norim sustabdyti apykantą, mes negalime jos ginklais vadovautis, tas pats kaip bandytume įkurti taiką, mesdami bombas ant miestų ir sakydami, kad tai bus geriau taikai. Tai panašiai ir čia, jeigu mes vieni kitus gundysime, kas labiau griežtesnės priemonės pritaikins šitiems žmonėms, tuo didesnės aistros kils ir mes vieni kituose pradėsime išvelgti priešą, išvelgti savo ne brolį, bet tą, kuris gali man pakenkti. Todėl pačią atmosferą reikia gydyti mūsų širdies ir mūsų, aišku, aplinkos. Ir jeigu ir užeina pirmoji mintis keršto, aš turiu ją stabdyti, nes jinai neturi ribų. Kerštas dažniausiai bando dvigubai arba daugiau atlyginti tarsi, o tai nėra teisingumas pagal Jėzaus sampratą. Melstis už priešus ir persekiotojus iš tikrųjų yra beveik sunkiai suvokiama, tačiau jis nereikalauja mūsų emociškai pamilti kažkaip šitų žmonių arba emociškai gerus jausmus turėti. Ką mes šiuo pasakymu esam kviečiami daryti, tai stengtis susilaikyti nuo keršto. Tai yra viena iš gavėnios pasninko prasmių – susilaikyti nuo to, kas iš tikrųjų kaip grandinė produkuoja kitas keršto atmainas ir mes tada papuolam į užburtą ratą. Visuomenė šitoj vietoj gali tiesiog pradėti, na, darytis visi agresyvi, o mums, kaip krikščionims, šis uždavinys stabdyti agresyvumą, na, yra mūsų identiteto ženklas ir tiesą sakant, mus pačius patikrina, kiek mumyse yra Kristaus dvasios.
Stabdyti agresyvumą, bet to agresyvumo yra dėja ne tik tai mūsų toj aplinkoj, toj mūsų gyvenimuose, mūsų štai valstybėje, kaip matome, tų nusikaltimų yra daug, bet ir mūsų toj viešoj erdvėj, to agresyvumo nemažai ir regis, kad kriminalinės kronikos, jos yra pateikiamos Lietuvos vartotojams, informacijos vartotojams, kadangi ir poreikis yra, bet žinoma, ir ta paklausa, pasiūla irgi tą paklausą dar kažkaip vis kuria. Dovilai, į jūs dabar noriu kreiptis su klausimu, kaip jums regisi, mes kaip tokia štai pilietinė visuomenė atrodome dar vienos rezonansinės tragedijos, dar vieno rezonansinio nusikaltimo akivaizdoje. Viena vertus, žmonės iš tikrųjų reagavo, mėgindami, kaip kas galėjo padėti, ieškant tų nusikaltelių, policijai padėti, ir tų skambučių policijai pažymį buvo tikrai labai daug, solidarumas buvo justi toksai, o kita vertus, įvairios štai tos neapykantos formos taip pat sklinda, reiškiasi interneto komentaruose ir panašiai. Na ir tų įvairiausių konspirologinių, taip pat tokių teorijų irgi žmonės vieni kitiems jas perdavinė. Kaip jums regisi, mes atrodome, mes kaip pilietinė visuomenė, štai tokioj akivaizdoje?
Žinot, visų pirma, nuo konspirologinių visokių teorijų, tai aš tikrai atsiriboju, tai aišku sunku čia komentuoti tą bylą, kai man dar nėra viskas aišku iki galo, bet kai aš stebėjau visus tuos komentarus ir tą neapykantą internete, aš pagalvojau, žinot, man tenka dabar nemažai ir susitikinėti su žmonėm, važinėti iš Klaipėdos į Biržus ir nuo Biržų iki Alytaus. Ir vienas iš esminių dalykų, ką jie pažymėdavo, ko jiems labai trūksta visuomeniai ir ką aš manau bando užpildyti komentatoriai tokiais spontaniškais, emociškais pasiūlymas, kaip gražinkim mirties bausmę ir panašiai, tai yra bandymas atstatyti teisingumo stokos spragą tokią. Teisingumo stoka yra tiksinti bomba mūsų visuomeniai. Ir ji pasireiškia iš esmės arba per tokį troškimą atkeršyti vos ne, žinot, griebtis kokio linčo teismo, arba savotiška tokia destrukcija, emigracija, nes šiemet iš tikrųjų vienas iš emigracijos priežasčių, būtent įvardinimas, buvo teisingumo stokos. Tai dabar iš tikrųjų šitą, žinot, Dievos mes nesugražinsim, mes galim tik tai galvoti, ką mes galime, kaip įvertinti šitus procesus, ką padaryti, kad jie nesikartotų. Ir vienas iš dalykų atstatyti tą teisingumo sampratą, žinot, aš nežinau, kaip turi keistis bausmių pobūdžiai, čia reikėjo kriminologus tam pasikviesti, bet yra esminis toks pavyzdys paprastas, tarkim, mano draugo močiutė gyveno Molėtų rajone, kaime 10 trobų, 3 žmogžudžiai, vienas iš jų jau 2 kartus nužudė žmogų ir spėjo išeiti laisvę, tai iš esmės, jai 90 metų, jinai sako, Dieve, tas žmogus nieko vertas. Ir iš tikrųjų, ji yra iš dalies teisi, susidaro bent jau kuriamas toks įvaizdis, kad žmogus mūsų visuomenė yra nevertinamas. Kad žmogų užmušti yra, žinot, atsidės kiek 5-8 metus ir išeis į laisvę. Tai iš tikrųjų, ir per tą toks susidaro didžiulis teisingumo vakumas stoka, dėl kurio iš tikrųjų atsiranda toks, netgi tokie pasiūlymai kyla, kaip sugražinti mirties bausmę ir panašiai. Kitas dalykas apie teisingumo stoką, kurią visada įvardinė žmonės, tai yra, kad labai įstatymai taikomi yra neproporcingi, o selektyviai. Ta prasme, pas mus įsigalėjęs ne įstatymo valdžia, o valdymas įstatymų. Kai aš einu Vokiečių gatvę ir matau, kaip policija nubaudžia močiutę, kuri turbūt verslo liudyjimą pamiršo išsimti. Bet kai mes žinom, kad čia ne tik nužudimai, žinot, nuo kyšių ir panašiai, kuomet politikai ima tūkstantinius kyšius, kuomet vyksta didžiuliai nusikaltimai ir visi žino, kad nieks nesės ir panašiai, tai iš tikrųjų susidaro toksai didžiulis teisingumo vakumas, kurį va tokių bylų akivaizdoje norisi kažkaip tai visuomenį išlieti neapykantą ir užpildyti tas spragas tokiais, na, pasiūlymais kaip mirties bausmė, tai kas, aišku, yra jau labai sudėtingas klausimas ir čia yra didžiulė etinė problema ir taip toliau. Ir antras dalykas, iš tikrųjų, kuris man taip užkliūna gana ilgai, yra tas socialinės bėdos ir iš esmės, kad mes, jokia valdžia nebuvo, kuri iš tiesų rūpintusi normaliai šeimomis. Ką aš to noriu pasakyti, kad iš esmės mes turim tokią visuomenę, kur vaikai auga dažnai palikti mūsų socialinė sistema, socialiniai darbuotojai, iš esmės, turim pripažinti, ta sistema veikia nelabai gerai. Finansiškai mes irgi šeimom nepadedam iki šiol stipriai, yra didžiulė spraga, todėl iš tikrųjų šeimose, kuriuose klesti skurdas, o mes žinom, kad skurdo riba, nu jinai didėja, vis daugiau žmonių patenka į tą skurdo ribą. Tai skurdas ir tos socialinės problemos, jos iš tikrųjų programuoja tokią vaikystę, kurioje galbūt ir išauga net ir nepriklausomybės kartoje tokie, žinot, vaikinai.
Mes nedaug žinom apie juos, bet piešiamas toks prieštaringas jų tų vaikinų kabutėse paveikslas, ten vieni jų ir prabanga mėgavosi, kaip buvo pažymima. Kol kas tikrai policija kruopščiai slepia jų tapatybės tam, kad galėtų išaiškinti visus nusikaltimus, galbūt su jais susijusius. Bet policija taip pat mus informavo ir prokurorai mus informavo, kad Iš tikrųjų, bent jau vienas jų yra, turėjo būti prižiūrimas probacijos pareigūnų, tai yra anksčiau laiko paleistas iš įkalinimo įstaigos, Lietuvoje veikia ta sistema, bet regisi toli gražu nėra taip pat na, gerai veikianti probacijos sistema, nes tie buvę kaliniai, matyt, jie taip pat yra didelė, nemažas grėsmės šaltinis mūsų visuomenė ir čia, kaip suprantu, Dovel ir jūsų mintis, kad mes turim atkreipti dar dėmesį tų atsakingų asmenų ir galbūt peticijomis ar įvairiais dalykais kreipimaisis, kad tie buvę kaliniai, kad jie iš tikrųjų būtų stebimi ar ne, gyvena ten kaimuose ar kažkaip miesteliuose, kad kaiminystė jų taip pat būtų saugi. Mes turim, kaip piliečiai, išlaikydami savo visas struktūras ir reikalauti, kad jos iš tikrųjų veiktų ne popierėje, o tikrovėje.
Tikrai taip, ir čia jūs labai gerai paminėjote tą būtent kalinių dar integraciją. Iš esmės, teko berods ir LRT šįryt skaityti, kad mes turim su tuo didžiulę bėdą, kad tie žmonės, kurie išeina iš kalėjimo, juos mes irgi paliekam. Jie nėra integruojami mūsų sistemoje ir ilgainiui tie žmonės, iš tikrųjų, kurie yra linkę nusikalsti, jais nesirūpinama, jiems neduodama darbo, o tai yra kelias į įvairias priklausomybės, žalingus įpročius ir galų gale visus tos nusikaltimus, kurie ir vyksta Lietuvoje.
Taip, ir kalėjimai matyti irgi nėra kažkokios žmonių pasitaisimo didelė dalim dėja. Vietos, kur kažkas programos įvairios taikomos, kad žmonės iš tikrųjų mestų savo nusikalteliškus įgūdžius ir įpročius. Aš dar noriu kreiptis ir į kunigą Povilą Narijauską, kuris taip pat yra Kauno studijoje. Kunigė Povilai, kaip jūsų galbūt įspūdis, kokių jūs reakcijų, ar Marijos radio klausytojų reakcijų, ar šiaip žmonių reakcijų fiksuojate šiom dienom susijusiu su šituo rezonanciniu nusikaltimu ir ką jūs joms rodo, ar mes kaip visuomenė susitelkėme štai tokių nusikaltimų akivaizdoje, ar vis dar kažkaip linkę esam pasiduoti tiems keršto jausmams, kurie irgi, kaip sakė vyskupas, vos nenatūraliai kyla.
Kad iš tiesų, pačiam radijoje ir radijo šeimoje, tai tas, kas tvyro, tai yra maldos atmosfera. Tai yra užtarimo ir maldos tiek už artimuosius nužudytosios, tiek už tuos, kurie tai atliko. Tai manau, čia radijoje iš tiesų einame tuo krikščioniškų keliu, kurio Jėzus ir ragina. Iš tiesų internete labai daug matyti tų pasitaškimų emocijomis, nes šiais laikais, kaipgi, ką iš vienos pusės sako, yra žodžio laisvė, iš kitos pusės mano teisės ir galiu daryti, ką noriu, o internetu tikrai pasižiūrėkite dažnai tuos komentarus ir čia nereikia kalbėti apie šitą didelį nusikaltimą, bet galime kalbėti apie daugelį straipsnių. Jeigu pabandytumėt paskaityti komentarus, tai matytumėt, kad nesvarbu, koks straipsnis, visą laiką atsiras žmonių, kurie bandys kitus apipilti purvų, bandys apšmeišti, bandys pasityčioti arba netgi kažkokiame gražiame veiksme surasti kažkokią potekstę, kažkokį savanaudiškumą, kažkokį blogį, dėl ko žmogus šitai elgiasi, užmirždami, kad iš tiesų yra žmonių, kurie ir manau tikrai nemažai žmonių, kurie daugelį dalykų daro tikrai iš meilės ir iš rūpinimosi kitu. Tai šiuo metu tikrai, manau, viešoje erdvėje daug yra kalbama apie sankcijas, apie būdus, kaip galima būtų žmonės, linkusius ypatingai tokias nusikaltimus, reiškia pažaboti, užkirsti kelią, kažkaip sutvarkyti, nubausti. Bet vis dėlto aš manau, kad mes tokiu atveju kalbame, iš vienos pusės, aišku, apie priemonės, kurios gali veikti, bet mes kalbame apie veiksmus, kurie kovoja su pasekmėmis. Juk žmogus, kuris eina į nusikaltimą, jisai neatsikelia vieną rytą ir prieš tai gyvenęs, galima sakyti, šventą gyvenimą, sakė, o šiandien aš nusikalsiu, šiandien aš pavoksiu, šiandien aš pasukčiausiu, šiandien aš kažką nužudysiu. Tai yra procesas, kuriuo eina žmogus visą savo gyvenimą. Arba dalį, nemažą dalį savo gyvenimo, kol prieina prie veiksmų. Veiksmai, kaip žinome, yra tam paskutinė ta stadija, per kurią žmogus turi peržengti, kad į juos įeiti. Tai jeigu mes pažiūrėtume į tą pačią viešą erdvę, į tai, kas rodoma kinoteatruose, kokie milijonai yra metami, sukurti specialiesiams efektams, suaštrinti mūsų jausmams, suaštrinti mūsų vaizduotei ir neretai tikrai daug įvairiausių žiaurumų. Matome tą pačią žiniasklaidą, kuri, kartais atrodo mėgaujasi. Mėgaujasi tomis blogomis žiniomis ir bando aprašyti tos pačius nusikaltimus su didžiausiom smulkmenom, tarsi su tokiu pasimėgavimu. Ir pripažinkime taip pat, kad tikrai labai daug žmonių pirmiausia nuo jų pradės skaityti. Dėl jų, dėl tų garsių antraščių, žadinančių kažką tokio ekstremalaus, perka tos laikraščius arba lenda į tuos internetinius puslapius. Ir priežastis yra todėl, kad žmogus nėra sukurtas, kad gyvenime miegotų. Šiuolaikiniam žmogui trūksta stimulo gyventi. Ir visos tos priemonės ir siekimas pasitaškyti emocijomis, siekimas sukelti erzelį, siekimas kažkaip kitam pakenkti ir gauti tai, ko nori, kad galėtum turėti tą stimulą gyventi, viso to priežastis yra, kad stimulas gyventi neteina iš Dievo. Aš manau, kad bus žmonių, kurie galės pasakyti, kad kunigas naiviai šneka, ką čia dabar mažau kas, bet taip yra. Mūsų Jėzus yra mūsų kelias, tiesa, ir gyvenimas, ir jeigu mes negauname gyvenimo iš jo, jeigu žmogus iš savo gyvenimo yra išmetęs Dievą, o tai yra išmetęs visą tai, ką jisai gali duoti, ir pirmiausia, prasmė gyvenimo, jisai bando tą prasmę surasti kitur. O tas kitur yra nepatenkinamas. Tai reiškia, kad aš visą laiką norėsiu vis daugiau, ir giliau, ir stipriau, ir manau, mes tai šiandieniniam visuomenį ir matome. Ir aš matau pirmiausia, čia problema. Problema yra ne tose vaisiuose, kurie yra baisūs, bet problema yra tose šaknyse, kuriuose reikia gydyti. Ir jeigu nesugrįšime, nesuprasime, kad mūsų pagrindas yra Dievas, jokios priemonės, jokios sankcijos jos nepadės. Kažkiek pritvardys, kažką sutvarkys, bet blogis bus viduje. Ir, žinom, galima nužudyti žmogų fiziškai ir apie tai parašys ir už tai labai aiškiai nubaus, bet kiek kasdien yra žudoma žmonių žodžiais, visaip terrorizuojant, ir už tai nėra baudžiami. Ir kai žmonės nėra čia baudžiami, savaime aišku, po to perina prie veiksmų. Tai vėlgi aš norėčiau atkreipti dėmesį prie grįžimą link šaknų, kurias reikia išgydyti. Apie ką tik buvo kalbėta, mes kalbam apie šeimą. Ten viso ko pradžia. Ir gėrio, ir blogio.
Dėkui, kunigė Povėlė. Ir mes susisiekėme dabar telefonu su nužudytosios Plungiškės Ievos Strazdauskaitės pusėserė Živile. Sveiki gyvi, Živile.
Ir
per amžius. Ir visų pirma, mes norim jums visų Marijos radio klausytojų vardu išreikšti užuojautę dėl jūsų skaudžios tos netekties, jūsų šeima ištikusios. Ir noriu paklausti jūsų, Živile, ką jums parodė galbūt šitos dienos, tos skaudžios dienos iš pradžių nežinios, o dabar jau ir skaudžios jau realybės dienos. Kaip jums žmonių reakcijos, jūs kreipiatės pačioj pradžioj ir prašydama ir maldos, ir galbūt pagalbos žmonėms, padedant ieškoti Jėvos. Su ko susidūrėt, su kokiom žmonių reakcijom?
Tikrųjų, tai aš labai pritariu kunigui Povilui, kuris sakė, kad žiniasklaida iš tikrųjų kažkaip bando atkreipti dėmesį į tas tokias pačias nemaloniausias galbūt detales, nes nuo pat praėjusios savaitės pradžios, kada aš irgi tik sužinojau iš tikrųjų žiniasklaidos, kad dingo mums artimas žmogus. Ir kada mes kreipėmės iš tikrųjų pagalbas, tai buvo labai sunku, nes mes, aišku, turim Facebooką, turim socialinę erdvę, mes į kitą pusėserę pasidalinom pagalbos prašymu ir savo telefonu. Ir labai keista, nes labai labai daug žmonių, nepažįstamų žmonių, puolė dalintis, skambinti, norėdami padėti. bet kad ir kaip bebūtų gaila žiniasklaida, su manim tarkim nesusisiekė, aš radau straipsnį, netgi po keletas valandų straipsnį su mano citatom, tarsi su mano komentarais jau papublikuota, nors su manim net nebuvo siektas. Tai ką to bandydavau parašyti ar prašyti maldos, žmonės, paprasti žmonės, meldėsi, skambino, dalinosi, bet viešojoje erdvėje, kas kart man kažką parašius arba paprašius kažko, atsirasdavo tarsi straipsnis su kopijuota ir kelta. Tada žurnalistai asmeniškai mane kreipėsi, nes su tėvais negalėjo susisiekti. Ir tada toks, nu, truputėlį atrodo, nori padėti, nori detalių, bet tarsi mažos smulkmenos, nors menkiausio, nežinau, menkiausio žodžio arba netgi galbūt per emociją kažkokią sakinę išsakyto, to pakanka, kad padaryti dar didesnę žinę, su dar daugiau neaiškumų, su dar daugiau klaidingų detalių galbūt. Tai man iš esmės truputėlį buvo liūdna, net nekiek stebint galbūt žmonių komentarus, ten pykti, nepasitikėjimą, baimę, bet būtent tai, kad mes jau turk, sakau, mes, nes aš pati susijusiu žiniasklaidą, aš baigusiu žurnalistiką, ir atrodo, kad tavo misija turėtų būti truputėlį raminti žmonės, juos kažkaip suteikti jiems tokios ramybės, aiškumo, suformuoti jiems kažkokią nuomonę, bet čia tarsi gaunasi tokioje akimirkoje, nu, nežinau, dar daugiau chaoso, dar daugiau skausmo, dar daugiau nežinomybės, ir kas liūdniausia, tai nu, visiškai netikslumo labai daug. Nu, dviprasmiškos tas nuomonės buvo.
Pajutote, ką tai reiškia tas mėgavimasis, ar ne, kriminalinėmis naujienomis mūsų dėja ir portalai, ir televizijos turi šitą, nežinau, profesinę tokią galbūt nuodėmę, o gal tiesiog polinkį. Ir žinau, kad daugelis žurnalistų ar redaktorių save teisina sakydami, bet mes darom tai, kas paklausu, ko žmonėms reikia. Jiems jie gaudo kiekvieną, tarkim, ten žodelį apie kokius nors rezonacinius nusikaltimus įvykusius, ypač apie tokią štai istoriją. Ir sako, mes tik tai darome tai, ko nori mūsų žiūrovai ir mūsų skaitytojai. O jūsų koks būtų gal komentaras ar toks pojūtis, ar iš tikrųjų žmonės ir nori tų žinučių iš kiekvieno, tarkim, jūsų žodžio pagamintų?
Man atrodo, kad tikrai ne. Čia toks labai yra lengviausias, man atrodo, pasakymas, kad žmonės skaito ir daro, nes tikrai yra daug žmonių, kurie to nedaro, juos nelabai galbūt atkreipiamas dėmesys yra. Ir tikrai nemeluosiu, kad yra žmonių, kurie galbūt netgi vyresnio amžiaus arba užmiesčiuose, kada va, žmonės jau tiesiog nebeina į darbą ir jie tikrai žiūri televiziją ir jos tikrai neišjungs matydami, kad ir labai nublogas tai žinias, nes jie tiesiog, jiems galbūt trūksta kažkokio bendravimo, trūksta kažkokio socialumo ir jie tiesiog bando pasiimti iš tai, ką gauna. Ir man atrodo, kad čia žiniasklaidos pirmoji vietoje turėtų būti atsakomybė vis tik, nu, nes mes nešam žodį, kaip aš galvoju, kad kaip tikinti žmonės, kaip tarkim, tie, kurie mes sekam Kristų ir bandom savo gyvenimo pavyzdžių, tai liudyti ne tik žodžiais, tai žiniasklaida visų pirma jau turėtų būti tas pavyzdys, kuris padėtų tinkamai žmonėms nukreipti. Ne tai, kad galbūt žmogus yra jau, nu, gal tikrai kažkokie žmonės yra sugadinti, gal kažko nematė, gal tikrai jiems trūksta kažkokios žinios, bet būtent jiems ir padėti išeiti iš to užburto rato. Žinot, aš šią savaitę tikrai labai daug galvojau ir apie patį nusikaltimą, ir kaip penktadienį sužinojom, tas galiausiai tai buvo. Ir tikrai pasipylė labai daug žiniasklaidai, nu, siūlymų gražinti mirties bausmę, dar kažką. Ir aš pati savęs paklausiau, ką aš kaip tikinti mergina, kaip pasitikinti Dievu, kokia mano pozicija būtų šito klausimo, ar tikrai tai padėtų, ar nepadėtų. Ir aš labai blaškiausi ilgai ir sekmadienį kažkaip pamokslo metu per mišes man atėjo atsakymas. Vienas kunigas kažkaip sako, labai liūdna, kad šiandien žmonės esam dažnai susikoncentravę į daiktus. Į materialius dalykus, iškeliam aukščiau žmogų, iškeliam kažkokį daiktą ir aš kažkaip buvau labai jautri ant tos emocijos, kažkaip galvoju, na tikrai ir šita situacija parodė, kad mašina buvo aukščiau merginos gyvybė, Bet pas mane neatėjo noras kaltinti ant tų žmonių, aš tiesiog pagalvojau, kad kaip gaila, nes greičiausiai tie žmonės, kurie darė nusikaltimą, niekada neišgirdo šitos frazės, kad žmogus negali būti žemiau daikto. Galbūt jie niekada neišgirdo tos frazės, kad Dievo kūrinys, ypatingai žmogus, jo gyvybė nepriklauso nuo mūsų, ne mūsų rankose tai yra. Ir galbūt jeigu žiniasklaida padėtų pradėti formuoti žmonėms visuomenį tą, nu, būtent tą suvokimą, kad tai Dievo kūrinys, ne, gyvybė yra pats brangiausias dalykas ir niekas negali to nupirkti, galbūt jeigu tie žmonės būtų girdėję tai nuo mažens savo šeimose, dar kažkur, gal jie tą sekundę būtų prisiminę ir pagalvoję, ai, ta bunėta mašina, žinai, gi čia ne mašina, o už mašinos vairo sėdi gyvas žmogus, mylimas Dievo kūrinys. Tai kažkaip man vat, ir norėtųsi, kad kažkaip ta mūsų žiniasklaida šiek tiek pradėtų keisti, netgi tų žmonių nesakytų, kad žmonės klausosi, jiems įdomu, jie nori, bet kad padėtų jiems nebenorėti, jeigu taip ir yra.
Ačiū, Živilė. Ir vyskupė Kęstutė, štai iš tikrųjų, ką mes juk turėtumėm būti nemaža visuomenės dalis ir tos pačios žiniasklaidos vartotojų nemaža dalis. Jūs priminėte pasninko metą taip pat ir susijusi su galbūt tuo keršto apribojimu, bet galbūt pasninkas galėtų būti susijęs ir su tokios štai žiniasklaidos vartojimu, kuri mums bruka tas kriminalinės naujienas, tam tikrą mėgavimosi net kriminalais kultūras skiepė, o sakoma, kad iš tikrųjų, štai ir ką Šivilės sako, kad kai žiniasklaida tokius modelius pateikia, tai galų gale jie ir gal net ir eskaluoja tuos naujus nusikaltimus, kalbėjimai ir rodymai kriminalų, be jokių vertybinių priedų, jie kaip tik galbūt ir naujus gimdo nusikaltelius. Ką mes galim čia padaryti? Gal mes galim kažkaip keisti viešąją erdvę?
Na, labai puiki jūsų įžvalga apie pasninką, vartojant smurto apraiškas. Mes patys, skaitydami tokias žinias, iš tikrųjų balsuojame tarsi už tokią žinią ir portalų reitinguose tai atsiranda kaip dar viena varnelė ir iškelia šitą straipsnį tarp pirmųjų. Juk mes kiekvienas atsidarydami bet kurį straipsnį esame rinkėjai arba balsuotojai už tokio pobūdžio žinią. Ir jeigu tam tikra prasme, reiškia, nesuvaldome savęs šio žinios vartojime, tikrai ji bus dar daugiau pateikta. Taip, mums labai būtų gera turėti žurnalistus, kurie tikslo siekia ne bet kokiom priemonėm, maždaug, kad tai perka ir todėl mes tai rašom. Bet tie, kurie pabando, kaip Živilė labai gražiai pristatė, formuoti žmonių mąstymą, ne, net formuoti prisidedant prie kultūros, kad gyvybės šventumas, kitam žmogui pagarba, nu, yra tos bazinės vertybės, be kurių žmonių sugyvenimas nėra įmanomas. Ir jeigu aš tikrai noriu žinia prisidėti prie visuomenės statymo, o ne griovimo, aš turiu žiūrėti, kas mano sakiniuose, kokia žinia išreikšta, kokiu būdu aš kalbu, kokias antraštes kuriu ir bendrai kokią laikyseną aspinduliuoju į aplinką. Ir jeigu tai neapykantos, net jeigu būtų ir gėrio tikslui, ne, įveskime mirties bausmę, tai daugiau teisingumo bus. Tai dar vienas neapykantos eskalavimas. Šiandien mes kiekvienas turėtume rasti būdą, kaip aš galiu prisidėti prie tos gyvybės kultūros statymo, ne mirties. Mes turime čia šalia Kauno didžiulį įkalinimo įstaigo esančių žmonių būrį, virš 1000 žmonių. ir kaip nedaug žmonių drįsta peržengti šios įstaigos lengsti, pabandyti pabendrauti nuėjus su tais žmonėmis, kurie padarė nusikaltimus. Ne? Tie žmonės, jie kai kurie iš tikrųjų atsiverčia tam kalėjime dėl to, kad pas juos ateina krikščionys, veda alfa grupės, kalbasi ir jie išeina kitokie žmonės, bet jeigu mes netiesime tų tiltų, neturėsim tų santykių, jie ateis galbūt irgi su keršto žinia, grįždami iš kalėjimo į mūsų visuomenę ir užburtas ratas toliau tęsės. Tai valyti aplinką, ta ekologija, apie kurią mes kalbam gamtoje, yra žmogaus širdyje. Taip pat ekologija yra švaros, na, toks tam tikras menas. Ir gavėnia gali mums būti gera proga atsivertus mūsų žiniasklaidos portalų straipsnius, tiesiog atsisakyti juos skaityti, už juos nebalsuoti ir taip kelti straipsnius, kurie galbūt turi teigiamą žinią ir tokiu būdu keisime galbūt ir kultūrą pačią skaitimo.
Dėkui, vyskupe Kęstuti, aš turiu savo tokį pasiūlymą, galbūt ir maloniesiems Marijos radio klausytojams, jiems jis bus tinkamas, man profesiškai reikia dažnai, tos informacijos nemažai yra BNS LT puslapis, kur dalį informacijos šitą naujienų agentūrą viešai paskelbė ir ten iš tikrųjų be jokių paveikslėlių, be rėksmingų, šauksmingų ar nesveiką susidomėjimą žadinančių antraščių galima susipažinti su visa pagrindine aktualiausia informacija. Tai kas internetu ieško informacijos, labai siūlau ir šitą galimybę, tokia profesionaliai iš tikrųjų pateikta informacija, kuri paskui virsta tais masalais jau dažnai interneto portaluose. Ir dar aš noriu kreiptis į mūsų pašnekovę Živilę, nužudytosios Ievos Strazdauskaitės pusėserę. Jūs paminėjote, kad jums net tie žudikai tam tikrą gailestį sukėlė. Jūs pagalvojot, kad jie galbūt neišgirdo tiesos apie žmogaus gyvybės šventumą. Jiems niekas kažkaip galbūt jiem taip ir nenuskambėjo jų sąmonėje. Ar susidūrėte, nežinau, savo artimoje aplinkoje su keršto tokiais, natūralia galbūt keršto reakcija ir ką iš vis, kaip gyvenat šiom dienom ir kokias, kaip viltis jumise gyva?
Nu, iš tikrųjų, tai aš labai džiaugiuosi, galbūt čia mūsų seneliai prisidėjo prie mūsų visos giminės tikėjimo, galbūt paskleidimo, nes visas tas dienas praeitą savaitę turėjau galimybę vieną dieną susitikti ir su Jėvos tėvais, ir su sese, ir kažkaip mes visi labai laikėmės maldoj, tikrai visa giminė, ir į mišęs keliavom, ir prašė maldos ir kunigų, ir vienuolių, ir patys artimiausi žmonės, kurie atrodo net nelabai tikintis, kaip mano sesuo, jinai man vieną vakarą rašo, sako, Živilė, aš meldžiuosi kiekvieną vakarą. Ir man toksai galvoju, nu, visiškai nesuvokiamas dalykas, ir kartais net pačiai, kaip tikinčiai, atrodo net truputėlį sunku tai sakyti, bet atrodo, kad šita nelaimė tarsi, nu, mus dar labiau suartina ir dar labiau sustiprina mūsų tikėjimą. Aš pati labai bijojau, kad mes nesugrūtumėm, kad aš pati nepradėčiau abejoti šiek tiek savo tikėjimu, galbūt, kai yra reali, nu, tokia situacija. Pačioje artimiausioje aplinkoje, nežinau, neturėjau dar galimybę su visai susitikti ir pakalbėti. Iš draugų rato tai tikrai buvo ir pykčio, ir tokio nepasitenkinimo. Bet kas, aš manau, eina labai iš emocijos tą sekundę, nes tau skauda ir tu nori, kad tau neskaudėtų, tu nebegalvoji apie jokias aplinkybės, apie jokius gilesnius dalykus, tiesiog taip truputėlį, kaip mano žmonės esam tokie savanaudžiai, kad man skauda, tai noriu, kad dabar kažkas man atlygintų tą skausmą. Bet po tos nelaimės šeštadienį ryte, ne man tiesiogiai, bet kitiem artimiesiam, paskambino ir Jėvos mama, ir tiesiog buvo vienintelis prašymas, kad viskas įvyko, bet mes šią akimirką prisimenam Jėvą laimingą, linksmą, tą merginą, kuri mylėjo gyvenimą, kuri tikrai džiaugiasi kiekvieną akimirką, Ir mes dėkojam Dievui už galimybę, kad košmaras baigėsi, kad galėjom ją rasti ir galėsim su ją vačiom dienom atsisveikinti ir nebeminėti blogų žodžių, nei nusikaltimą, nebedetalizuoti šitų įvykių, o palikti dabar jau viską teisėsaugos rankai tiem žmonėms, kurie tikrai dirbs toliau su šitais dalykais. Ir tiesiog greičiausiai palikti Dievo rankose tikrai nuo šeimos buvo toksai, kad nebedetalizuoti, o tiesiog leisti ramiai dabar atsisveikinti ir kažkaip bandyti toliau grįžti į kasdienybę tą. Iš pačių artimiausių žmonių, bent jau kol kas asmeniškai, tai tikrai jokio keršto, jokio kažko, galbūt skausmo kažkokių didelių tokių dalykų, bet kad noro kažkaip nebegalvojam, nes kažkaip ne tas greičiausiai man yra svarbiausia.
Kągi, ačiū Jums labai. Tai buvo nužudytosios Ievos pusėserė Živylė ir su tokiu štai liudijimu apie tai, kaip malda mums krikščionims yra ta vieta, kur galima išgyventi pačius sudėtingiausius, skaudžiausius dalykus, netektis gyvenime. Ir vyskupė Kęstutį, ir Jūs dar noriu kreiptis pabaigai šitos laidos. Kaip mes visi galbūt galėtumėm irgi maldoj kartu dalyvauti būtent šiomis dienomis ir šitos taip pat tragedijos akivaizdoje?
Na, aš manau, kad šis įvykis mus visus turi pažadinti maldai ir įrodyti, kokia nepaprasta yra jo svarba, keičiant širdis. Turime jungtis į tam tikrą solidarumą ir simbolišką, kad tai vis dėlto įvyko prieš kovo 11-ąją, ne, kai mes švenčiame laisvės ir nepriklausomybės atgavimą, liūdijant, kad štai dar nėra įgyta laisvė ir nepriklausomybė nuo keršto, nuo smurto, nuo nusikaltimų ir kad mes turime dar daug ką nuveikti šitoj tėvynėj. Tai apsisprendimas maldai turi būti radikalesnis. Tai, ką ir kvietė Fatimos Dievo motina, prisimenant, kad mes 100 metų nuo apsireiškimo minime melstis rožinį, melstis kasdien, melstis šeimose ir tokiu būdu naują kultūrą Lietuvoje skatinti, kur galbūt ir netikinti žmonės, ne dėl to, kad čia kokie nors protingi išvežiojimai, iš krikščionių eina, jie įtiki, bet dėl to, kad mato mumise tą maldos kultūrą, mato mumise tą žvilgsnį į pasaulį, na, kuris labai panašėtų su Kristumi, o tai traukia. Ir šiandien mano supratimu tai, kas įvyko, yra kvietimas mus solidarizuotis ir apsispręsti radikaliai tiesiog. Nebeatidėlioti maldos gyvenimo, nebeatidėlioti santykio su kitais žmonėmis sustiprinimo, nes šiandien ir dabar gyvenam ir šiandien ir dabar turim daryti sprendimus.
Dėkui Jums, vyskupė Kęstutį. Tai buvo Kauno studijoje buvęs kartu su mumis vyskupas Kęstutis Kėvalas. Taip pat dėkoju kunigui Povilui Narijauskui, politologui Dovilai Petkui už dalyvavimą laido, žinoma, ir Živyliai, kad pasidalino savo įžvalgomis šią sunkią valandą. Dėkui Jums, malonus Marijos radio klausytojai. Laidą vedžiau aš, Ridas Jasulionis, likit toliau su Marijos radio.